Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Оваа недела од 18. до 24. септември се одближува како недела на акција против деменцијата, со цел да се зголеми свеста за оваа состојба, а да се намали стигмата и предизвиците поврзани со истата. Во Австралија, според проценките, сега има околу 400.000 австралијци кои живеат со деменција, број што се очекува да се зголеми и во следните години. Како што населението старее, ќе има зголемен број на австралијци од различно културно потекло, за кои ќе биде потребна нега и услуги токму за оваа состојба, деменцијата. Во моментов, една третина од австралијската постара популација има мултикултурно потекло. Но и покрај тоа, се уште нема ни оддалеку доволно културолошки инклузивна нега во секторот за грижа за постарите. Една од ретките организации кои обезбедуваат грижа креирана според специфичните потреби на македонците во поодминати години во земјава е македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс. Разговарам со председателката на оваа организација Верица Сајдовска. Верица, добре дојдовте на SBS на Македонски. Да слушаме малку повеќе од вас на оваа тема. Секако не како од лекар, туку како од лице кое организира грижа за постарите македонци, меѓу кои и оние со деменција.
Добар ден, Радица. Многу ми е мило што еве повторно се слушаме. И поздрав голем, значи, до сите вас во SBS студиото и до слушателите на SBS радио.
Благодарам. Верица, што покажува вашето искуство со овие лица? Како да се идентификуваат знаците на деменција кај постар член од нашето семејство?
Деменцијата е една од многу, би ги нарекла, интересни заболувања. Затоа што поготово во почетокот, многу е тешко некој од промените сушност да се наименуваат дека се работи за деменција, затоа што промените се благи, се почнува со заборавеност, која што не само луѓето со деменција, сите ние ја искусуваме секој ден, каде што сме заборавиле нештата, каде сме ги ставиле или дали нешто сме затвориле или во моментот не ни доаѓа зборот кој што сакаме да го кажеме и слично. Како што реков во почетокот, кога се соочуваме со некакви промени во нашите најблиски, често пати ќе си речеме, а добро, сега ни се случува на сите, значи нема толку да му посветиме внимание, или пак ќе речеме, нешто се случува во моментот, дали е загрижено, дали е загрижено лицето за нешто, па затоа умот некако шета. Промените кои што се случуваат во раните фази на деменција се многу благи и освен ако не посветите повеќе внимание или поминувате подолго време со саканите, да може да ги приметите тие промени, дека не се само нешто што се случува во моментот, тука е нешто што се приметува дека се почесто се случува, значи почесто се случуваат мали заборавања, почесто се случуваат некои мали промени во однесувањето или начинот на кој што говорат, како се однесуваат со другите во нивната средина.
Така, во тој случај што треба да се направи ако, например, се посомневаме дека член на семејството има деменција?
Најдобро е да се направи упат, мислам да се посети домашниот доктор, да се искажат овие загрижености, да се споделат, значи, со лекарот, соматичниот лекар, тие тогаш ќе можат да направат некои тестови или да посветат поинакво внимание на лицето и да видат дали треба да се направи упат до соодветните специјалисти кои што се разбира, тоа му е секојдневна работа, со тоа се соочуваат и делуваат секојдневно и кои што имаат многу поголемо знаење и експертиза во тоа поле, за да установат дека лицето има деменција и која фаза.
Така. Верица, може ли да ни кажете какви програми има за подршка за лицата со рани знаци на деменција?
Да, апсолутно. Најдоброто нешто што постои е активности кои што постојат, групи кои што постојат за лица со почетни знаци за деменција или воопшто за лица кои што се постари или специјални групи кои што се специфично за работа со луѓе, со лица кои што имаат деменција или кои се веќе диагнозирани од страна на лекар, од страна на специјалиста за деменција. Друго многу е битно да може луѓето воопшто да се приклучуваат код разни групи, да учествуваат во разни активности, значи да одржуваат некаква активност секојдневно и некогаш, колку е можно, тие активности да бидат различни, за да им го исполнуваат секојдневието.
Верица, кажете ни, зошто е важно да се има културолошки инклузивна грижа за постарите од различно културно потекло? Еве, конкретно за македонците во Австралија.
Па многу е битно да има сервис кој што е културно соодветен, затоа што секоја култура, секоја заедница, секоја позадина, етничка позадина има своје сваќање за таа болест, има свој начин на справување со лицата заболени со таа болест и многу е битно во тоа дали заедницата е заедница која што отворено ги прифаќа значи разните случаи заболувања и се справува со нив, или пак постојат голем број на стигми во таа заедница околу деменцијата или пак околу многу други слични работи. Како, например, би го дала, дека зборуваме за нашата македонската заедница, многу е битно да се разбере дека ако се вратиме назад во Македонија, деменцијата како поим се јавува во последниве, да речам, во последнава деценија. Предходно, не го поврзуваат тој поим како болест би воопшто не постоил, затоа што или би се нагласило како така само некоја старечка заборавеност, или пак промените што се случуваат честопати би се наименувале на лицето е луто со некого, или пак води инак, се случува и тоа. Може да се рече дека било резултат на некоја си нервоза или пак на некоја недоразбирање со членовите во фамилијата. Исто така и, како што реков, деменција предходно, мислам, заболувањето воопшто кај нас го викаат склероза.
Така, да.
Во последнава деценија се појавува името деменција или Алзајмерс. Така веќе станува по интернационално прифатено и разбирливо.
Што мислите во македонската заедница во последниве години? Си имали нешто променето во смисла на стигматизирање на таа состојба?
Има промени, меѓутоа стигмата сепак се уште постои. Традиционално, кога се работи за стигми, луѓето честопати имаат некоја суеверие каде што ако се збори за нешто неубаво, за некоја болест неубава, е како да се предизвикува судбината. Така да луѓето не сакаат, избегнуваат да зборуваат за било какви големи здравствени проблеми, меѓу кои што е и деменцијата. Друго, често пати се случува да членовите од фамилијата, например, дали се зафатени или немаат толку познавање, не ги прифаќаат промените кои што се случуваат кај нивните близки, така да може да се именуваат, тие промени, да се наименуваат на нешто друго, некоја друга причина, или пак од голема презафатеност да не се обрне голема внимание на промените што се случуваат. Сепак, како што реков, промени има, промени во смисол на тоа да луѓето стануваат малце пообзирни, прифаќаат, значи почнуваат да ја прифаќаат деменцијата како болест и покажуваат загриженост и интерес за да најдат што е тоа што се случува, за да знаат тоа што се справуваат и се разбира во основа на тоа да ги преземат потребните чекори.
Верица, споменавте предходно колку е значајно да се биде активен и да се учествува во групи, да се биде во друштво, да се социализира. Кажете ни кои групи моментно ги има кај вас во вашата организација?
Па кај нас работат старосните групи кои што постојат, значи, повеќе од 30 години. Групите не се специфични за лица со деменција, меѓутоа секој е добредојден да се приклучи, затоа што било каква активност е добредојдена, поготово за во старите. Едно, значи, да одржува да не, како да речам, да се држи некако настрана таа болест, да се одолжи периодот кога луѓето не се афектирани со неа, или пак да се успори прогресот на таа болест на луѓето кои што веќе ги покажуваат знаците за тоа. Се разбира, со деменцијата не се само афектирани луѓето кои што ја има.
Така, да.
Таа влијае и на нивните домашни, на нивните сакани и на нивните грижители, значи на нивното семејство. Во Австралија, освен групите кои што постојат за учество на лица кои што се со деменција, постојат и сервиси кои што можат да помогнат, кои што се национални сервиси, кои што можат да помогнат со информација, упати и слично. Најголемиот сервис за тоа е Деменција Австралија, кој што е 24 сати бесплатна национална служба за подршка на луѓето со деменција и нивните грижители. Нивниот телефонски број е 1800 100 500. Како што реков, тоа е, значи, број, линија, служба која што работи 24 часа, 7 дена во неделата и која што е достапна за секој еден. Бесплатна, едноставно да ја искажат својата загриженост, да добијат информација за што понатаму, каде да се обратат за нешто повеќе, што да очекуваат и како подобро да се припремат.
Минатиот пат кога разговаравме со вас, Верица, ни кажавте дека има бројни волонтери кои доброволно работат во вашата организација и една од активностите е готвење македонска храна за постарите. Дали уште ја го обезбедувате ова?
Да. Таа служба продолжува и е многу популярна. И интересна работа е што тоа, мислам, зборуваме за деменцијата. Интересно е што луѓето од македонско потекло, кои што се афектирани со деменција, апсолутно уживаат во традиционалната македонска храна, што му ја набавуваме ние, што ја готвиме и му ја носиме. Се трудиме да готвиме традиционални македонски јадења, како што се тавче гавче или пак гавче, манџа за сркање, манџа со компири, зелка, оривче со копанчиња или пак со риба. Значи, се трудиме работите да бидат што поблиско по-традиционални на тоа што го знаеме и на нешта кои што луѓето од македонско потекло им е близко и се запознаеми со уште од малечки. Значи, евоцира спомени, ги подсетува на многу работи што им се имаат случени во животот или во детството и често пати, ако се има време да се седне до нив и да ги слушаме, ќе почнат да кажуваат за некои случаи во нивното детство или пак во нивниот живот. И што е најинтересно е дека ако лицето, волонтерот или работникот кој што го носи јадењето кај нив има време да седне со нив и да ги сослуша, изразот на лицето сосема се менува. Значи, тие се сосема пренесени во тој период од животот за кој што кажуваат. И тоа е, јас мислам дека е нешто што многу позитивно влијае на сите, а поготово на лица со деменција.
Добро, Верица Сајдовска, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор и за сите се надеваме корисни информации.
Благодарам, Радица. Благодарам за можноста, значи, да разговараме. Поздрав до сите слушатели на SBS радио и се разбира и до тебе и сите вработени таму.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.